Sveiki gyvi, čia Žinių radijas, eteryje laida Mitai ir faktai, prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas. Sakoma, kad patys didžiausiai išbandymai žmogui yra valdžia, šlovė ir pinigai. Savo praktikoje ir šiaip gyvenime man dažnai tenka susitikti ar dirbti su žmonėmis, kurie gavo būtent tokius išbandymus savo gyvenime. Ir aš matau visą puokštę pasiekmių po šitų išbandymų nuo euforijos, dėl begalinės valdžios ar ten dėl kažkokių ypatingų didelių pinigų, iki gilios depresijos. Darboholizmas, skirybos, pervargimas, atsakomybės našta ir kitos bėdos užgriūva tiesiog ant žmonių, kurie gauna tuos išbandymus – valdžią, šlovę ir pinigus. Mano manimu, kaip specialisto, tokie išbandymai gali labai stipriai pakeisti žmogų ar net jį sužlugdyti. Kas keičiasi, kada žmogus gauna ypatingas galias? Apie tai šiandieną kalbėsime su mūsų svečiu. Su malonumu pristatau mano gerbiamą svečią, tai yra verslininkas, politikas, Vilniaus miesto tarybos narys Artūras Zuokas. Sveiki, Artūrai. Artūrai, su didžiuliu malonumu domėjausi jūsų biografiją, jinai tikrai įspūdinga ir net keli faktai mane tikrai gerąją prasme taip nustebino, ne, kad jūs, būdamas vos 26 metų, jau turėjote savo pirmą uždirbtą milijoną dolerių. Tai verslininko jūsų šita gyvenimo dalis. Vėliau pasukote iš verslo į politiką ir beveik 11 metų buvote mūsų sostinės meras. Dabar jūs esate politinės partijos Lietuvos Laisvės Sąjungos pirmininkas ir Vilniaus miesto tarybos narys. Tiek visko daug, tai apie tuos išbandymus. Tiek pinigų daug, tiek valdžios daug jūs turėjote ir turite. Labai įtakingas esate žmogus, tai gerbiamas Artūrai, kaip jūs manote, ar tiesa, kad aukštos pareigos ir atsakomybės keičia žmogų?
Jeigu kalbėčiau apie save, man atrodo, kad manęs nei ten pasiekimai kažkokie, tai versle ar politikoje kažkaip nepakeitė. Aš visą laiką bendrauju su žmonėm, bendraudavau taip pat, sveikindavausi, visada tokio, iš karto aš taip galbūt per savo bendravimą einu iš karto tokį betarpišką ryšį, tai yra dažnai žmonės kaip ir pasako tokį komplimentą, sako, klausykit, mes tik ką tik susipažinom, atrodo, kad mes jau pažįstame 10 metų. Ir aš niekada nesureikšmindavau savo tų pasiekimų, netgi atvirkščiai sakyčiau, na gal toks paprastas pavyzdys, sakykime, kuris gal bandytų atsakyti tą klausimą. Dažnai, kada mes skraidome su šeima lėktuvais, aš perku tas vietas, kur yra ilgos kojos, nes pagal ūgį, kad būtų paprasčiau ir geriau. Ir kaip taisyklė tada gauni, taip vadinama priority, kada gali eiti be eilės į lėktuvą. Bet aš niekada nesinaudoju to. Nei mano šeima, nei mes niekada neiname be eilės, nors turime nusipirkę, sakykime,
tą teisę. Čia iš kuklumo ar kodėl?
Iš nenoro pasirodyti, kad mes kažkokie kitokie, arba išskirtiniai, arba kažkaip tai, sakykime, kad galime eiti be eilės. Ir lygiai taip pat ir savo vaikus visą laiką aš auklėjau su žmona. O būnant miesto vadovu, aš visą laiką puikiai prisimenu tokį, man pačiam gal tokį įstrigusi momentą, nes kad aš atinu į darbą, ankstyrite, įlipi lifte įlipi, pilnas liftas būna. Aš kilu į viršų, tai yra iki 19 aukšto, išlipu vienas dažniausiai, nes 19 aukšte nedaug darbuotojų, daug kabinetų ir taip toliau, salių tiksliau sakant. Ir atgal leidžiuosi, įlipu vienas, ir vakare vėl sutinku žmonės, ir mes pirmame aukšte išlipam vėl daug. Tai man kažkaip tas labai taip simboliškai vis laiką įstrigo, kad kili kaip ir ta aukštyn kili, sakykime, taip, valdžia, pasiekimai, taip toliau. Ir kuo toliau tu labiau esi vienišas, bet vis laiką turi neužmiršti, kad tu turėsi nusileisi vėl žemyn ir kad vėl tu sutiksi tos pačius žmonės ir tu turėsi su jais bendrauti, turėsi su jais sugebėti jiems pažiūrėti į akis ir kad tie santykiai išliktų teisingi ir tvarkingi. Nes jeigu pasikelsi per daug arba ten būsiu susireikšminęs, tai natūralu, kad tai atsilieps ateityje, kada tu neturėsi tų pareigų. Plius, aš žinau, kad viskas yra kažkurio prasme gyvenime laikina. Tai yra šiandien pareigos ar dar kažkas, tai jau rytoj jų nebus. Ir man džiugu, kad man tas egzaminas, jeigu taip galima pasakyti, ir turtų, ir ten valdžios ar pasiekimo, sakykime, man atrodo, kad aš jį laikau arba išlaikiau. Nors be abejonės, matyt, aplinkinė geriau atsakytų, negu tie, kurie mane gerai pažįsta.
Bet, pavyzdžiui, jūs, kad aš skaičiau jūsų gyvenimo istoriją, jūs man pasirodėte toksai labai romantiškas jaunuolis. Su Agne, su savo žmona, su iššūkiais, su kelionių maršrutais, tai gana romantiška, ekstremalu, bet romantiška. Pavyzdžiui, romantizmas, ane? Kiek yra vietos romantikai, užimant tokias pareigas arba turint tiek pinigų? Nes vis tiek yra, nu, turi būti griežtumas, cinizmas, aiškumas, konkretumas. O tas žmogiškasis, taip, jūs sakote, aš palaikau žmogiškai ryšį ir tai yra nuostabu. Bet apie jūsų asmeninės savybės, pavyzdžiui, romantika.
Na, aš norėčiau laikyti save romantiku ir man tai patinka, jeigu kažkas taip pastebė ir pasako, nes na, kitaip nebūtų to kūrybiškumo, kurio reikia bet kur, ar jūs būtumėt valdžioje, ar versle, ar bet kuriam gyvenime, nes jeigu neleidžiat savo būti romantiku, jūs tampat labai tokiu sausu žmogumi. Ir sakyčiau, visą laiką man gyvenime, kaip sakyt, yra įstrigę kelios, sakykime, svarbios citatos, arba šiuo atveju paminėsiu Anties Algirdo Kaušpėdo atliekamą dainą, aš gyvenu iliuzijų pasaulį, kur ant kiekvieno medžio saulė. Taip. Ir tas leitmotyvas nuo mokyklos laikų, mano gyvenime visą laiką yra. Visą laiką žinau, kad bet
iki šiol.
Ir iki šiol, bet kurioj dulkinoj vietoj, arba kažkokioj skiliai, sakykime, baisioj, aš laiką galiu pasigalvoti ir aš apsuksiu taip, kad, wow, čia nėra taip blogai, yra pliusų, galbūt kurių kitur nėra, ir tas man gyvenime visą laiką, manyčiau, padėdavo, ir galbūt netgi padėdavo ir kitus aplinkinius įkvėpti, kurie dažnai, na, sakykime, kitaip mato pasaulį, arba, sakykime, sureikšina tas minusus arba tas pilkas dėmes, kurių gyvenime, bet kuriuo atveju pas kiekvieną yra, taip pat ir pas mane. Ir gal baigiant dar, vėlgi, vienas mano geras pažįstamas, man svarbus asmuo, jo nuomonė, man kažkuriam interviu sako, apibūdinamas manęs paminėjo tokį įdomų teiginį, geležinės logikos romantikas.
O, kaip gražiai.
Tai šiuo atveju, iš tikrųjų, aš galiu būti labai logiškas, greitos reakcijos, galiu būti, na, kategoriškas, bet, na, romantizmas, nu, vis tiek yra, pamatyti, kaip jeigu žiūrėsime į pyragą, tai čia būtų to torto, sakykime, pagrindas, tai yra vis dėlto pasaulis gražus, gyvenimas geras, nesvarbu, kuris bebūtumėt ir kaip bebūtų, ir visada yra galimybė apsispręsti ir pasirinkti pačiam, kokiu jūs pasaulį norite matyti. Ir čia viskas priklauso nuo jūsų, nuo kiekvieno iš mūsų. Ir aš niekada nesu tarp tų, kurie pasovi bumba ten, tas blogai, anas blogai. Mane netgi tokie žmonės truputį erzina, aš kartu palapau, nu kodėl blogai, bet žiūrėk, yra ir gerai. Ir vat tas romantizmas, matyti, yra didžiaja prasme, kad mano daugelio galbūt ir tų pačių pasiekimų gyvenime rezultatas, nes aš nebumbu, aš visą laiką bandau
matyti. Nes žiūrėkite, aš nebereikalo paklausiu apie tą romantizmą, nes man tai jūs apskritai viską, ką jūs darote, kad ir griežtai logiškai, kad ir didžiulius projektus, ne, man kažkur visada dvelkia.
Man turi būti gražu, man
romantika.
Turi būti išliekamoji vertė, ką aš bedaryčiau.
Ir tai nepasikeitė.
Nu, sakyčiau, ne.
Nes aš taip ir galvoju, žinai, kad tai nepasikeitė.
Nenorėčiau, kad tai būtų. Jeigu tai bus kažkas, tai bet kas klausosi šitos radio laidos, tai vis laikas sakyt, ei, netampi nebe romantikas.
Priminsiu, kad čia laidami tai ir faktai, aš Andrius Kaluginas, psichologas, ir šiandien mes kalbame su verslininku, politiku, Vilniaus miesto tarybos nariu Artūru Zuoku. O pažvelkime, gerbiamas Artūrai, iš kitos pusės. Išbandymai, štai šlovėje, pinigai, valdžia, gali užgniaužti tam tikras savybės, kurios buvo, na, iki to. Bet yra kita pusė, jos gali atverti kažkokias savybės. Atskleisti tai, ko žmogus, nu, neturėjo arba negalėjo atskleisti be pinigų, valdžios ir panašiai. Kaip jūs manote, kokios savybės atsiskleidė jumise kartu su galiomis? Ką jūs neatskleistumėt be šitų, be pinigų, be valdžios?
Sakyčiau, gyvenime mes mokomės. Klausimas, kaip aktyviai arba kiek norime arba kiek, sakykime, tam skiriame laiko. Tai turėdamas galimybę būti miesto vadovu, net tris kadencijas, sostinės vadovu, aš be proto daug išmokau. Aš tiek daug sužinojau.
Kokia pamoka jums atrodo, na, psichologiškai, aš nešneku apie politinius ten žinyvingius ir verslą, o psichologiškai, kokia pamoka jums pačiam dabar taip atrodo svarbiausia?
Svarbiausia? Sunku būtų, taip sakykime, viską, ką aš patyriau, nuvertinti iki vieneto, iki vieno.
Sunku, suprantu, bet ir laiko mes daug neturime.
Na, aš pamilau šitą miestą, sakykime, ir man tas miestas tapo tokiu, na, toks kaip antroju aš, sakykime, taip. Ir tai galbūt išmoko vat, mylėti ir matyti net ir neigiamose dalykuose tam tikrus privalumus, ko galbūt anksčiau savo neleidavo, arba tai man būdavo nesvarbu. Gal išmoko būti labiau tolerantiškas, reikia pasakyti, ir pakantesnis daugelį skirtingų dalykų, nes gyvenimą įvairovė labai, labai skirtinga. Ir skirtingai žmonės gyvena, ir kartais atrodo, kad tai yra to žmogaus gyvenimo būdas smerktinas, iš, sakykime, iš mano vertinimo, arba iš savo gyvenimo patirties, bet kodėl jis neturi tokios teisės taip gyventi, o galbūt tai jam suteikia galimybę būti laimingu, ir tą turi suprasti, ir tą turi priimti, taip, taip. O nesiekti keisti, sakykime, arba dar kažką tai daryti. O šiaip tai, be abejonės, patirtis yra labai didžiulės, ir labai daug išmokau, ir nebejotinai, kad šiandien toks, koks aš esu, su savo žiniom, savo, sakykime, galbūt ir patirtim, ir gebėjimais, ir pasiekimais, tai nebejotinai aš, turėdamas galimybę, nemiegojau. Aš mokiausi, aš gilinausi, ir aš žinojau, kad jeigu man suteikia žmonės, šiuo atveju rinkėjai, pasitikėjimą, aš jį turiu pateisinti. Aš neturiu prabūti, aš turiu priimti sprendimus, aš turiu veikti, aš turiu rizikuoti, aš turiu keisti. Net nepaisant, jeigu taip ciniškai suvokiant iš politinės pusės žiūrint, kad tie pakeitimai man kaip politikui duos pradžioje neigiamą rezultatą, aš turiu meni ten reitingai, dar kažkas tai.
Bet bus ilgalaikis rezultatas.
Bet ilgalaikis bus rezultatas. Ir man svarbiausia būdavo ne tai, kaip šiandien mane kažkas pavertins, o taip, kaip mane vertins po metų, dviejų, trijų, penkių ar ten, sakykime, dešimties.
Ar galime pasakyti, kad jūs išmokote kantrybės?
Taip, va čia taip, išmokau kantrybės labai daug.
Nes man pasirodė romantika labai akivaizdu.
Tarp kitko labai geras pasakymas, labai nes yra labai daug neteisybės politikoje, yra labai daug dirbtinų dalykų, yra daug dalykų, kurie sunkiai priimami, jeigu taip sakykime, žiūrint iš šono. Bet tu supranti, kad čia yra, na, šito veiklos žandro dalis. Ir tu turi būti kantrus, tu turi būti atlaidus. Ir tu neturi netgi teisę supykti, nors tau taip negerai kažkas padarė ir atrodytų žmogiškai, tu žmogum net turėtum nesisveikinti, net jakis negalėtum žiūrėti jam, bet politikoje negali savo to leisti. Ir atleisti ir kantrybė šiuo atveju tikrai sakyčiau to, ką pareigos man tikrai šiuo atveju davė.
Nes man irgi tai pasirodė, jūs jaunatviškas, toksai impulsyvus, ane greitai, ta, čia jūs jau pasvertas, toksai, žinai, pa. Tai labai gerai, kad mano įžvalgas sutapo su jūsų. Jūs paminėjote labai įdomų dalyką, kuris iš tikrųjų būdingas ir aš, dirbdamas su žmonėmis, užimančias aukštas pareigas arba labai jau ten turtingi, matau, kad jie negali leisti savo dalykų, kuriuos galėtų leisti, jeigu nebūtų tam viešas asmuo jisai, jeigu nebūtų žinomas asmuo. Ane? Tai nuo to labai dažnai nukenčia vidinis pasaulis, šeima, nes žmogus norėtų, pavyzdžiui, va dabar padainuoti, bet negali, nes jisai yra viešai stebimas ir panašiai. Labai daug dalykų nusėda viduje. Tai čia aš kalbu kaip psichologas, nes ane, kas nusėda jumise, ką jūs tokio nepasakote ir kaip jūs tai paskui išgyvenate ar išreiškite.
Būčiau gal priešingybė, aš tai...
Jūs labai tiesmukas žmogus, aš žinau, gerbiu jūs už tai.
Aš šiuo atveju nebijau atrodyti... Nestandartiškai tipinėse situacijose, kaip žmonės susikūrė, sakykime, įvaizdį politiko arba dar kažko tai. Juolab, kad šiais laikais jau nebeaišku, kas tas politiko standartas, jeigu žiūrėsime į tokį Trump arba dar kažką tai. Bet man kažkada yra įstrigė labai geras, sakyčiau, japonų psichologijos, galbūt, sakykime, tokia kaip ir apibūdinimas, kad japonas, jeigu jis turi neigiamą emociją kažkokią arba šiaip emociją turi ir jam viduje yra poreikis ją išreikšti, jis turi išreikšti dabar ir taip ir tokiu būdu, kuri pirma šauna į smegenis.
O.
Kitaip tai kaupiasi, kaip sakant, inkstuose. Tai aš šiuo atveju gana galiu ir nusikeikti, galiu tą pasakyti, galiu ir, sakykim, ten kažką tokio pasakyti, bet ne piktai. Tai pasme, labai
bet
svarbu.
Pasakyti čia ir dabar, online iš
taip,
karto.
Taip, ne? Jūs aš
stengiatės nekaupti savyje.
Jo, jeigu noriu sušukti, sušuksiu. Jeigu noriu sušokti, pašoksiu. Jeigu noriu, sakykime, man atrodo, kad va čia aš taip noriu išreikšti savo emociją, taip. Bet aišku, tai vėlgi, visą laiką labai svarbi yra trapi riba, kada tu esi, gali juokauti, bet netapti juokdariu, kada tu gali...
sakyti paprastai, bet neprimityviai.
Neprimityviai, taip. Gali kažkaip tai, sakykime, truputėlį, kaip sakyt, na, paerzinti pašnekovą, bet, na, nepažeminti jo. Yra tos lyderis, tokios labai svarbios ribos, tie auksiniai viduriai, kuriuos tu turi intuityviai galbūt arba iš patirties jo suvokti ir neperžengti, nes na vis tiek, ypatingai šiais laikais, kada to pažeminimo yra pakankamai daug aplinkui, tai na sakykime šiandien aš bandau visiškai daryti priešingai, aš noriu būti prieš tą tokią patyčių kultūrą ir visą kitą, nors vienam tarybos posėdėje nesusilaikiau, sureplikavau vieno vieto kolegos atžvilgiu neteisingai. Ir aš dabar važiavau čia pas jūs ir į radio laidą, mačiau jisai viename bare yra, tai galvoju, palaidos grįšiu, užvažiuosiu, nupirksiu alos bokalą, išgersiu, prašiu, atsiprašysiu.
Oho, čia dėl kalties jausmo ar dėl mandagumo?
Aš jaučiuosi nepatogiai viduje nepatogiai. Ir man tas nepraėjo jau, žiūrėkit, jau ten, sakykime, nuo to įvykio praėjo kiek gal mėno, bet aš jaučiuosi nepatogiai. O vieno žmogaus esu atsiprašęs, nors labai šmaikščiai aš tada pajokavau, įvertindamas vieno politiko tam tikrus veiksmus, ir tuo metu ten buvo labai ten visos ir televizijos, ir radijos, tam mano citatą naudojo kaip labai šmaikščia ir visa kita. Bet tas žmogus, na, nepriėmė to jumoro ir, taip sakyčiau, nekartą parodė, kad jis yra įsižeidęs. Tai aš jau atsiprašiau, nes kažkaip gal ir nebuvo progos, bet vis tiek aš tą žinojau, kad aš padariau ne taip, aš atsiprašiau gal po kokių 5 metų ar 4.
Bet jūs tai padarėte.
Bet aš tą padariau. Ir šiandien mes esame puikiai bendraujam ir viskas tvarkoja.
Nu, labai, labai taip šiaip gerbtina. Pabaigai, Artūrai, labai trumpas klausimas su labai trumpu atsakymu. Kas jūs asmeniškai, gerbiamas Artūrai, stumia į priekį? Noras kažkam įrodyti? Savirealizuotis? Ar jūs norite pakeisti pasaulį?
Na, sakyčiau, trumpai. Tie, kurie nori pakeisti pasaulį, man dabar atrodo įtartini, nors aš dar nesenai buvau toks. Nes pasaulis pasaulio nėra toks jau blogas, kad reikėtų kad čia kiekvieną kartą keisti. Žinai. Bet tiesiog aš gal, nežinau, Dievo ar sakykime, gamtos dovana, aš visada noriu aplinką aplinkui save tobulinti. Kur aš beteisiu, aš iš karto pažiūrėsiu, ne taip knygos sustatytos, čia stalas, ten nustumtas, aš iš karto bandau tą aplinką daryti gražesnę, pagerinti. Nekeis pasaulio jokių būdų, bet padaryti, kad būtų patogiau. Man, kitiems, dažniausiai, aišku, pirmiausia galvoju apie kitą ir netgi savo, sakykime, tam tikrose patarimuose, kaip sakau, kaip reikia sukurti miestiečių kultūrą mieste. Tai miestietis tikras mieste pirmiausia galvoja apie kitą, tik po to apie save. Tada jis sprendžia aibę problemų. O šiaip, na, esu dar jaunas žmogus, turiu žinių ir visą kitą ir norisi jas kažkaip tai pritaikyti ir panaudoti ir jaustis reikalingu. Tai kaip sakau, imkite ir darbinkit mane.
Ne. Tai, kiek aš supratau, jūsų pozicija, jūsų gyvenimo patirtis rodo, kad nebūtinai didelės atsakomybės, ypatingos galios dėl valdžios ar dėl pinigų nebūtinai keičia žmogų na, radikaliai iš principo. Mane, kad galima likti žmogumi, net turint ir 1 milijoną 26 ar vadovaujant sostinį daug metų. Svarbu žmogiškumas.
Na, svarbu, kad jaustumėsi gerai, bent jau man tai atrodytų. Ir svarbu, kad aš galėčiau vaikščioti gatvėmis pešiomis, kad aš galėčiau su bet kuo pasisveikinti, turėdamas akių kontaktą, linktelti galvą. Na, tiesiog turi gyventi tą normalų, tikrą kasdieninį gyvenimą, kuris yra žiauriai įdomus ir labai įvairus. O nesiekti susikurti kažkokį, sakykime, išskirtinį narvelį, kuriame tu jautiesi patogiai. Tai manau, kad daug kas bando ieškoti va tokių kelių į laimę, susikurdamas kažkokią savo unikalią aplinką. Nu, bet tai yra narvelis vienai par kitaip. O mano noras ir mūsų šeimos noras, kad mes turim jaustis gerai bet kur, ir visą laiką išvelgti tuos pozityvius dalykus, kurie daro visą šitą gyvenimą ir prasmingą ir įdomų. Ir niekada nenusileisti tokiam pesimizmui arba tam, kas tave, sakykime, žlugdo arba spaudžia į apačią. Ir bent jau pas mus Lietuvoje per daug va to viso, sakykime, na, visi verčia tavo galvą nuleis žemyn, žiūrėt po kojomis. Ne, mes išmokė žiūrėt į viršų.
Taip, nes, kaip sakoma, prasmingų ir įdomių gyvenimą darome mes patys.
Taip, viskas priklauso nuo mūsų.
Ačiū labai. Kalbėjome šiandien su politiku Vilniaus miesto tarybos nariu Artūru Zuoku. Ačiū labai, Artūrai.
Dėkui už pokalbį.
Laidos įrašą rasite žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito šeštadienio. Viso gero.